Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään puhutaan globaalin metsäteollisuuden ympäristölle ja paikallisyhteisölle tuottamista vaikutuksista. Ja tässä virikeaineistona meillä ovat Kansallisteatteri Uudessa taivassalissa esitettävä uruguaalaisen käsikirjoittajaohjaaja Marinella Morenan omaan kotimaahansa sijoittama näytelmä Metsä Furioosa sekä toisena juuri Espoon teatteri Focus Gentfestissä vierailut sveitsiläisen Milo Raun ohjaama Brasiliaan sijoittuva dokumenttiteatteriesitys Antigoneihin Amazon. Toisena vieraana meillä täällä Voimastudiossa Kansallisteatterin yhteisöt ja osallisuusosaston päällikkö näyttelijäohjaaja Jussi Lehtonen. Tervetuloa Jussi.
Kiitos, kiitos.
Sut nähdään tässä Furioosissa myös näyttämöllä, mutta sikäli kun olen oikein ymmärtänyt, niin sulla on tässä projektissa ollut aika moninainenkin rooli. Kerropas vähän siitä.
Joo, joo. Tässä Metsä Furioosassa mä oon näyttelijänä ja mä oon lisäksi kuratoinut sen. Ja tää kaikki on tapahtunut osana sellaista kuin Metsägeopolitiikan näyttämönä hanketta, joka me yhdessä kuraattori Satu Herralan kanssa ollaan jota me ollaan junailtu tässä vuodesta 2019. Ja kaikki alkoi siitä, kun uruguailainen kansalaisaktivisti ja koreografi Tamara Kuubas tuli Suomeen tällaisilla saatesanoilla, että kun täältä Suomesta nyt on meille Uruguaihin tullut tämä UPM-10 tehdashanke, joka imee elinvoiman meidän maastamme, niin olisiko täällä Suomessa ketään ihmisiä, jotka haluaisi tuoda meille jotakin muuta kuin tätä metsäteollisuusinvestointia, esimerkiksi jotain tällaisia taiteellisia tai sosiaalisia innovaatioita tai arkkitehtuurin puolelta, ja hän siis etsi vankilateatterin tekijää.
Just niin.
Ja silloin mä niin kun sitten mut hänelle esiteltiin ja mä menin tutustumaan.
Joo, ja sähän oot tehnyt näitä laitosjuttuja tosi paljon täälläkin ja tämän kansallisteatteriprojektin kautta muistan nähneeni jotain myös suomalaisessakin vankilassa, vaikka ei kyllä vankien tekemänä.
Joo.
Rikos ja rangaistuksen joku aika sitten, mutta vankiteatteri vankien kanssa on vielä haastavaa mennä Uruguayhin tekemään sitä, niin sehän nyt on niin kuin aika haastavaa. Mitäs sanot?
Se oli erittäin haastavaa ja mielenkiintoista, että kyllä uruguailainen vankila ja suomalainen vankila on toisistaan niin kuin hyvin erilaiset. Uruguayssa on tosi paljon vankeja ja ne vankilat on hirmu täynnä, että mun mielestä tämäkin vankila, siis se oli Pohjois-Uruguayssa lähellä Brasilian rajaa, Carancho vankila, niin se on niin kuin mitoitettu 400 ja siellä on 800 vankia ja yhdessä sellissä voi olla 15. Että, ja ne olosuhteet on rajut ja ylipäätään siis se koko vankilakonsepti on aivan eri, kun Suomessa on sellainen hyvin laitosmainen ja siellä on niin kuin hiljaisuus ja kuri ja siellä on kovasti bodattuja ihmisiä. Tämä on tietenkin stereotypia, mutta siis Uruguayssa on niin kuin aliravittuja vankeja, joita on aivan hirveästi, ja ne on sellaisia apinahäkin tyyppisiä, mistä kuuluu jatkuva hirveä huuto, jos on tappeluita ja joissa niin kuin on sellaisia väkivaltaisia niin kuin välikohtauksia, ei välttämättä päivittäin, ja ne välillä aina joku sytyttää sellin tuleen ja sitten poliisit tulee aseiden kanssa ja ampuu kumiluodeilla, vaikka siis siellä on aika rajua meininkiä. Mutta kyllä siellä silti pystyi teatteria tekemään. Me oltiin sellaisessa kirjastotilassa siellä vankilan alakerrassa ja me onnistuttiin luomaan sinne semmoinen niin kuin keskittynyt ja vähän niin kuin toinen todellisuus sen vankilan sisällä, ja siellä sitten tehtiin yhdessä niiden vankien ja uruguailaisten taiteilijoiden kanssa kaksi sellaista puolentoista kuukauden jaksoa, ja niin siitä on tulossa myös semmoinen dokumenttielokuva.
Just niin, mutta se ei liittynyt suoraan tähän Furioosan niin kuin näytelmän sisältöön.
No se liittyy silleen, että sen kaikkialla sen vankilan ympärillä on eukalyptusplantaaseja ja siellä on iso rakennemuutos käynnissä siellä Uruguayssa, ja se on semmoinen niin kuin Maailmanpankin junailema rakennemuutos, jos siirrytään karjataloudesta metsäteollisuuteen. Tämä aiheuttaa sen, että niin kuin, se on raju rakennemuutos, jossa pientilalliset jää vaille työtä ja päätyy ehkä kaupunkeihin. Voi ajatella, että tästä seuraa niin kuin tällaisten faveloiden syntymistä ja myös rikollisuutta, mutta ei. Se vankilateatteri oli ihan oma lukunsa osana tätä metsägeopolitiikan näyttämänä hanketta, jonka muut osat sitten oli tämä Metsä Furioosa -teos, joka nyt just on valmistunut ja jota esitetään, jossa uruguailaiset taiteilijat on saanut niin kuin mahdollisuuden puhua siitä, miten tämä suomalaisjohtoisen yrityksen investointi vaikuttaa millä tavoilla se vaikuttaa Uruguayissa tai miten he sen kokee. Ja sitten metsägeopolitiikan näyttämänä yleisötapahtuma, joka oli Kansallisteatterissa viime viikolla ja jossa sitten Satu Herrala oli kuratoinut tosi korkeatasoisen ohjelman, jossa sitten tämä aihe eli metsäteollisuuden ja paikallisyhteisöjen väliset jännitteet laajeni Uruguayista Brasiliaan, Saamenmaahan ja Suomeen.
Kyllä, ja mä olin siellä kanssa kuuntelemassa sitä juttua. Tämä oli pitkä johdanto tähän meidän tämän päivän ohjelmistoon ja aiheeseen, mutta niin kuin mun mielestä tosi paikallaan. Tämä koko hanke, niin kuin, musta on tärkeä noterata, että kun Uruguayan kanssa tätä kulttuurivaihtoa ei käsittääkseni kovin paljon ole, niin tämä on erittäin ansiokas niin kuin silleen sekä taiteilijayhteistyön, mutta se, että niin kuin kourasitte vielä sen yhteiskunnan niin kuin sosiaalisen niin kuin alimman kerroksen, eli vankilassa olevien ihmisten kautta. Että mä luulen, että tämän tyyppinen vuorovaikutus välittyy meille sitten tämän hankkeen muissakin osissa, että on niin kuin oikeasti lähdetty hakemaan sitä koko vuorovaikutusta. Mutta hei, nyt on aika esitellä myös toinen studiovieras, eli meillä on täällä maanystävät järjestö Veera Kauppinen, joka toimii Hiilivapaa Suomi-kampanjan asiantuntijana. Asemapaikkana on tämä sama toimisto, missä Voimakin luuraa. Tervetuloa, Veera.
Kiitos, kiitos.
Mä halusin kutsua sut tähän mukaan, kun tuossa tuli kahvihuoneessa puhuttua nimenomaan just näistä kahdesta esityksistä, jotka tänään on aiheena, ja sä olit menossa kumpaankin katsomaan. Ja mä ajattelin, että tämmöinen vähän valikoituneempi yleisön edustaja voi sitten käydä keskustelua myös siitä, mitä nämä ajatukset herättää. Ja koska siinä leikataan kuitenkin nimenomaan niitä asioita, mitä sä työssäsikin joudut pohtimaan, eli kuinka kansalaisosallistumisen ja ympäristövaikuttamisen kautta haastetaan globaaleja yrityksiä. Mitä sä ylipäänsä tuumaat teatterista? Siis, niin kun sä oot tämmöinen aktivisti-ihminen kuitenkin. Mikä merkitys sulla on taiteelle ja teatterille näin aloitukseksi?
No, taidehan on ihan valtava voimavara ja mun mielestä taide on kyllä sellainen tosi, taiteella on itseisarvo, mutta se on myös tosi hyvä väline käsittelemään tällaisia yhteiskunnallisia aiheita ja herättämään ihmisissä ajatuksia ja sellaisia muutosprosesseja.
Mutta sä tuumaat nämä kaksi esitystä, just tämä Metsäfurioosa ja sitten tämä Antigone in Amazon, joka on tämä toinen esitys, mistä ehkä yritetään ehtiä puhua, niin millainen niin kuin resonoi sun arkityötä ja maailmankatsomusta?
No, kyllähän ne resonoi tosi paljon, että itse ehkä just hakeudunkin sitten sellaisen enemmän kantaa ottavan taiteen pariin ja ehkä sellaistenkin rankkojen aiheiden pariin, että sellainen kevyempi taide ei ehkä silleen, mä haluan kokea jotain suuria tunteita ja että mut haastetaan ja että se mun, että mä sen myötä pystyn myös pohtimaan sitä mun etuoikeutettua asemaa ja niitä maailman vääryyksiä, joita maailma on pullollaan.
Ja kun mä ajattelin, että tämä Furiosa-esitystä nimenomaan, niin siinä käsitellään nimenomaan kyllä ympäristökysymyksiäkin liittyen tämän suomalaisomisteisen tehtaan, jolla on niin kuin todellisuudessa vastineensa siellä Uruguayssa, niin sen niin kuin ympäristövaikutuksia esimerkiksi vaikka pohjaveteen tai kemikaalipäästöihin ja muihin tämän tyyppisiä asioita, jotka mainitaan. Mutta vielä enemmän se fokus on siinä, miten tämä suomalaisomisteisen globaalin yrityksen sijoittaminen rikkoo sitä paikallisyhteisöä ja tuottaa sen sisälle jännitteitä. Ja millä tavalla sen haastaminen on haasteellista, sanotaanko näin. Ja eikö tämä ole niin kuin aika tuttua niin kuin tässä myöskin ilmastonmuutoskampanjonissa ylipäänsä silloin, kun vastuksena ovat isot yritykset?
Kyllä, eli nämä on niin kuin ilmastonmuutos ja luontokato ja nämä muut globaalit haasteet, ne on niin kuin ne on iso juttu ja just siellä takana on tällaiset niin kuin isot monikansalliset yhtiöt ja sitten meidän niin kuin valtaa pitävät, jotka me tiedetään hyvin, että he ei niin kuin tee tarpeeksi nopeassa ajassa, niin kyllä mä näin niin kuin paljon yhtymäkohtia, mutta mä tykkäsin kyllä, että siinä Metsäfuriosassa sit kuitenkin se keskittyi siihen, niin kuin oli ihmislähtöinen ja myös sieltä niin kuin paikallisista yhteisöistä lähtöisin oleva, niin kuin, että sitä teemaa käsiteltiin sen päähenkilön oliko hänen nimensä Maria siinä näytelmässä?
Rita Mendesin.
Tuleeko sulla joskus semmoinen ajatus, kun tekee ympäristökampanjointia, että siinä niinku tavallaan kampanja kohdistuu firmoihin ja poliitikkoihin ja sitten taas ne kritisoi enemmän niinku ympäristöjärjestöjen kritiikkiä, että unohtuuko siinä joskus se paikallistaso kokonaan?
kyllä mä uskon, koska mä luulen, että ne vaikutukset, ne on niin jossain niin kuin kaukana. Et mekin kampanjoidaan niin kuin vaikka yhtiöiden ja finanssialan parissa, niin se, että joku pankki vaikka rahoittaa niin kuin fossiilisten polttoaineiden etsintää, niin se, ei se näy jotenkin siellä, ne päätökset tehdään jossain niin kaukana ja sitten missä ne fossiiliset polttoaineet käytetään ja missä ne vaikutukset näkyy eniten usein globaalissa etelässä tai kaikkein haavoittuvimpien niin kuin ihmisryhmien parissa, niin se on jotenkin niin kaukana siitä arjesta.
Kyllä, kyllä. Ja siinä mielessä mun mielestä just toi näytelmä, ja vielä kun tässä puhutaan niin kuin suomalaisomisteisista yrityksistä, mehän ei niin kuin hirveän helposti tunnisteta sitä suomalaisten yritysten osuutta globalisaatiossa ja siihen, mitä seurauksia paikallistasolla toiminnasta saattaa olla, niin siitähän tämä näytelmä nimenomaan kertoo. Ja se, että meillä on niin kuin uruguaalainen käsikirjoittajaohjaaja, joka tulee tekemään sen meille tänne, niin sehän on niin kuin puheenvuoro siitä paikallistasosta suoraan meille. Musta olisi ollut hauska pyytää tuota hänet tänne keskustelemaan, mutta mä ymmärsin, että hän puhuu lähinnä espanjaa, itse en osaa espanjaa, niin me joudutaan tässä nyt keskustelemaan keskenämme, mutta toisaalta mä oletan, että tämän esityksen niin kuin jonkinlainen eetos, Jussi Korjausmaan väärässä, niin lähtökohtainen eetos onkin, että halutaan saada meidät suomalaiset keskustelemaan niin kuin omista vastuistamme. Mitä sä tuumit, Jussi?
No varmasti, kyllähän tämä on niin kuin aika semmoinen. Tässä niin kuin on katettu tämä pöytä silleen, että me ollaan onnistuttu kutsumaan uruguailaiset taiteilijat puhumaan tänne Suomeen tästä aiheesta, ja sen näkökulma on vahvasti uruguailainen ja vahvasti feministinen näkökulma. Me oltiin tekemässä kenttätyötä yhdessä Marianella Morenan kanssa just siellä Centenariossa ja Paso de los Torosissa, jossa tämä tehdas on Centenariossa ja viereinen kaupunki on Paso de los Toros vähän isompi, jossa on sitten tämä Suomi-kylä, missä niin kuin nämä suomalaiset asuu, nämä suomalaiset työntekijät. Ja, se oli hyvin niin kuin mieleenpainuva reissu. Me käytiin siellä City Nights Clubissa, jossa niin kuin
vaan whiskeria. Niin sä kirjoitit sitä muuten blogiin myöskin, jos joku haluaa lukea sen tarkemmin, niin siinä kansallisteatterin.
Joo. Meillä on semmoinen hankesivu metsägeopolitiikan näyttämönä. Tää löytyy tää tarina sieltä.
Kerro.
Me niin kyllä käytiin juttelemassa missä on niin kuin seksityöntekijöitä, ja se on ihan laillista tää seksin myyminen ja ostaminen Uruguayssa. Mutta siinä on niin kuin monenlaisia tarinoita taustalla, että tässähän näytelmässä sen päähenkilö on seksityöntekijä. Ja niin
ihmiset jota esittää Lucia Trentini.
Lucia Trentini on myös uruguailainen näyttelijä, muusikko ja säveltäjä. Että se on niin kuin tavallaan rakennettu tämmöinen kuva, jossa oikeastaan kysytään, että kuka huoraa. Ja se Lucia Trentinin ja sitten tämä Rita Mendes on henkilö, mutta se on myös vähän niin kuin aate ja laajassa mielessä. Ja siellä me oltiin siellä City Nightsissa ja tanssittiin yhdessä niiden seksityöntekijöiden kanssa ja juteltiin. Ja se oli vähän semmoinen jännä kokemus, että mitä tästä pitäisi ajatella. Ne oli eri puolilta Uruguaita tulleita. Ihmiset sanoi ehkä, että joillekin se oli ihan niin kuin, että tämä on ihan ok duuni. Ja jotkut sanoi, että mulla on lapsia ja mun pitää elättää se ja tälleen mä saan rahaa. Ja joku sanoi, että mä lähden täältä heti kun mä voin, mutta että nyt mä oon tässä ja tälleen mä tienaan, että tästä tienaa näin ja näin paljon. Ja se oli niin kuin aika sellaista streittiä tietyllä tapaa näin. Mutta ei se ollut streittiä mulle se kokemus, että mulla oli myös outo olo. Mulla on tämä koko prosessi vuodesta 2019 tähän pisteeseen, niin siihen liittyy monenlaisia monimutkaisia tunteita, koska olen valkoihoinen ja olen miespuolinen ja mä koko ajan työskentelen niin kuin erittäin aika niin kuin militanttien feministien kanssa globaalissa etelässä. Ja kaikkeen vuorovaikutukseen tulee just tämä, mistä sä mainitsit, tämä etuoikeutettuna oleminen. Minulla olihan se outoa, että mä oon siellä niin kuin keräämässä matskua tällaisissa olosuhteissa. Mä menin myös sellaiseen tiedotustilaisuuteen, sen nimi oli Mitä UPM:n jälkeen, eli se viittasi siihen, että nyt kun se tehdas on rakennettu, että se rakennusvaihe oli semmoinen, missä tuli just 5000 siirtotyöläistä, joiden takia tämä prostituutio räjähti, joiden takia myös alaikäisten hyväksikäyttö räjähti. Ja sitten siellä niin kuin ruvettiin käymään läpi näitä sosiaalisia ongelmia, mitä se tehtaan rakentaminen oli tuonut mukana, ja niitä oli niin kuin 15, ja ne vaikeimmat oli just näitä, miten alaikäisille oli käynyt, tai niin kuin nuorten tilanne oli jotenkin huonontunut, ja kun tämä koko tehdas oli siellä toivo juttu, niin kuin siinä esityksessäkin sanotaan, että toivo niin kuin paremmasta tulevaisuudesta oli siinä takana, että me saadaan se tehdas tänne ja elintaso nousee, niin se pettymys oli aika rajua, ja se hinta, mikä oli maksettu, tuntui olevan kova. Ja sitten siellä puhuttiin myös näistä ympäristövaikutuksista. Ja isoin viha, mikä Uruguayissa tätä hanketta kohtaan on, niin se ei oikeastaan kohdistu siihen UPM:ään, vaan siihen Uruguayn valtioon. Et monet siellä, jotka vastustaa sitä, ajattelee, että se koko sopimus, minkä tämä UPM-10 on tehnyt Uruguayn valtion kanssa, niin se niin kuin loukkaa sen valtion suvereniteettia. Se rinnastuu perustuslakiin, se sitoo Uruguaita ja sen veronmaksajia niin kuin yli 30 vuodeksi. Siinä luvataan ihan järkyttäviä asioita, esimerkiksi vettä maassa, josta yhtäkkiä sit vesi onkin ruvennut loppumaan. Ja sitten näitä erilaisia verovapauksia. Tavallaan siihen liittyy semmoinen suuri epäoikeudenmukaisuus. Mutta mun pitää sanoa tähän samaan hengenvetoon, että sitä investointia on todella paljon kannatettu. Kyllä, sekä kyllä. Vasemmisto- että oikeistohallitukset. Se on suurin piirtein sama kuin Suomessa äänestettiin siitä, mennäänkö NATOon vai ei. Kyllä. Eli yhtä monta vastustajaa oli UPM:llä Uruguayn parlamentissa, ja se on hyväksytty monissa eri hallituksissa. Että Uruguayssa on vahva kannatus sille, ja myös monia ihmisiä, jotka ajattelevat, että se on ihan tosi hyvä juttu.
Tähän väliin täytyy tosiaan niin kuin huomauttaa, että jos sen päästään vielä sinne Antigoneen Amazoniin, niin Brasiliassa tilanne on vielä aivan toisenlainen, koska siellä niin kuin nämä riistorakenteet ja paikallisyhteisöjen niin kuin alaspainaminen ja se väkivalta, mitä siellä järjestelmä tuottaa, aktivistejakin kohtaa on niin kuin toisen tyyppistä, että Uruguayssa nyt tämä tilanne tämänkin tehtaan osalta, tämän suomalaisen tehtaan osalta on niin kuin se, että siinä tosiaan paikallisyhteisö on jakaantunut, mutta sen jakaantumisen vaikutukset on just nimenomaan kauhean kurjia, niin kuin tuossa just kuvasin ja näytelmässä on niin kuin esillä just tämä. Mun mielestä vahvemmin siinä näkyy nimenomaan sen Ritan ja hänen isän Oskarin välisen suhteen kautta oikeastaan. Siinä on hirveän vähän näitä paikallisia ihmisiä, joka varmaan johtuu siitäkin, kun siellä on vain kaksi uruguaylaista paikalla ja toinen on näyttämöllä. Että niin tavallaan niiden muiden on pakko jotenkin esittää sitten näitä siirtolaisia ja ulkomaalaisia, jotka on suomalaisia näyttelijöitä, mutta niin kuin tavallaan siinä se asetelma, jota kuvasit, just tämä paikallisyhteisön sisäinen niin kuin turbulenssi, jonka se tehdas välillisesti tuottaa, koska osa siitä hyötyy ja osa saa pelkästään ne haitat, jotka liittyy ympäristöön tai näihin sosiaalisiin oheisvaikutuksiin, niin kuin seksityön ulottumiseen lapsiin ja ylipäänsä seksityöhön liittyvät riistorakenteet ja muut sen sellaiset. Veera, miten sä koit niin kuin nimenomaan just tämän asian? Mun mielestä tämä oli niin kuin siinä jotenkin erityisen vahva pointti, että niin kuin meidän suomalaisten omistama globaali yritys tai suomalaislähtöinen yritys niin kuin sille tuottaa sinne paikallisyhteisöön just tämän tyyppistä niin kuin aika dramaattista jännitettä. Koskettiko se millä lailla? Välittyykö se miten sulle?
No sinänsä se ei ollut mikään just uusi asia, että just työn ja muutenkin aktivismin kautta niin näitä on silleen pohtinut aika paljon ja se on ollut mulle jo silleen ennen tota esitystä selvää, että tollaset monikansalliset yritykset ja suuryritykset harvoin toimii kovin kestävästi.
Ja voiko sen tehdä edes hyvin? Siis mä mietin, kun mä kuuntelin seuraavana päivänä sen seminaarissa, siellä oli UPM:n tuommoinen vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren paikalla, joka oli musta ihan hyvin antautu siihen keskusteluun ja välitti myös vähän sitä tuskaa, että niin kun, mä kysyin häneltä nimenomaan jos tätä kysymystä yleisön puolelta ja hän sanoi, että niin kun toi on todellinen kysymys, mutta niin kun ei ole mitään helppoa vastausta, että jos sä tuotte jonkun tämmöisen toiminnan jonnekin paikkaan, niin sä et pysty hallitsemaan kaikkiin niitä seurauksia. Sä voit tehdä sen paremminkin ja meidän on ihan syytäkin moittia UPM varmasti monesta näistä kohdista, miten ne asiat on tehty, mutta niin kun lähtökohtaisesti se ei ole helppoa. Sano vielä Veera, miten se niin kuin näyttämällä, niin kuin, herättikö se susta semmoisia tunteita, että se, kun oli puhetta just, että ympäristö tässä normaalihommassa ei aina ole niin lähellä sitä paikallistasoa, niin toihan siinä oli mun mielestä jotenkin semmoinen niin kuin ainakin mua koskettava.
Joo, kyllä se silleen oli just, että se meni sen niin kuin niiden ihmiskohtaloiden kautta ja miten ne niinku sekä ne paikalliset siellä ja sitten oli myös, että miten he oli vuorovaikutuksessa niihin suomalaisiin ja niihin yhtiön edustajiin, niin siinä oli sellaista niinku, vähän niin kuin ihmissuhdedraamaakin.
Mutta se oli aika kärkevästi tehty. Mä mietin sitä jossain kohtaa, että se oli niin suomalaisen teatterin näkökulmasta niin yllättävänkin niin kuin provosoivan mustavalkoinen jossain näissä asenteissa. Ja mä mietin, Jussi, mitä sä sanot, että mä koisin jopa jossain kohtaa niin kuin jos nyt sallit, niin vähän kömpelönäkin tai jotenkin. Sitten mä rupesin miettimään, että onko tämä estetiikka, johtuuko se siitä, että niin kuin latinalaisen teatterin piirissä, jota tunnen huonosti, niin, ja ylipäänsä sen yhteiskunnan piirissä niin kuin poliittiset manifestit isketään niin kuin silleen pöytään näin. Ja esimerkiksi se kuva niistä suomalaisista tehtaan johtajista oli niin kuin silleen, niin kuin tämmöinen aika niin kuin stereotyyppinenkin kapitalistikuvaus.
Niin. No mulle tulee tosta just mieleen se, että tässä on kysymys niinku juuri myös feminismistä ja sen naisen aseman esille tuomisesta, ja että latterifeminismi on, miten mä oon sen kokenut nyt Uruguayssa ja jonkun verran myös Meksikossa, se on tosi eri juttu kuin pohjoismainen feminismi, ja että se on sellaista feminismiä, joka on syntynyt machokulttuurista ja sellaisesta kulttuurista, jossa on käsite niinku feminisiitio, että naismurha, että tavallaan naisia löytyy joesta tapettuna, ja että tavallaan se machokulttuuri on niin rajua, että sen synnyttämä feminismi on tosi militanttia ja myös tosi mustavalkoista, ja sitä mä yritin tosi aikaisemmin sanoa, että mulla ei ole ollut mikään hirveän helppo niin kuin asema tässä, koska mä oon niin sanotusti mies oletettu tai näytän mieheltä, vaikka sisäisesti voin olla monta muutakin asiaa, eikä se ole mun identiteetin ensimmäinen osa, mutta aina mä niin kuin näen, että okei, mutta taas maalitettiin tähän miehen rooliin, vaikka mä en välttämättä, mä oon niin kuin ihan minä. Mutta tämä on tällaista globaalin pohjoisen niinku, ehkä myös, että mulla on niinku mahdollisuus tällaiseen identiteettien valikoitumiseen, mutta siellä se kyllä. Mä joudun tietynlaiseksi maalitauluksi johtuen sukupuolestani. Mä oon kestänyt sen, mutta kyllä mä silti haluan mainita siitä, että siihen, että tähän liittyy tällaista, että se ei ole ihan helppo se, kaikki, jotka on mennyt globaaliin etelään jonkun tosi hyvän asian niin kuin tiimoilta, varmasti on kokenut tätä samaa, että se rooli, minkä siellä saa, ei välttämättä ole niin hirveän kiva, ja se johtuu totta kai siitä pitkästä historiallisesta tarinasta, mikä tässä takana on, ja vaikka sen kuinka tiedostaisi, niin silti yksilötasolla se voi tuntua rajulta. Eli mun mielestä Marianella on erittäin vahvasti feministisesti sitoutunut, ja hän on lattarifeministi ja puhuu niin kuin sen tyyppistä kieltä, ja poliittisuus on sitten, tämä on hänen näköisensä, tämä vahvasti, kyllä. Tämä on hänelle hyvin henkilökohtainen teos.
Ja se oli sinänsä jännä, kun mä googlailin vähän sen, niin mä huomasin, että mekin oltiin julkaistu peräti niin kuin Morenan haastattelu, jonka oli tehnyt, yllätys, kukahan sen oli tehnyt, Jussi Lehtonen oli tehnyt, silloin kun sä olet tavannut Jussi ekan kerran.
Kyllä,
oli,
2019.
Joo, ja silloin hän teki Ibsenin klassikkonäytelmän Kansanvihollisen tuonne Uruguayhin, oliko se Kansallisteatteriin vai minne, ja siinä oli nimenomaan, voihan hennättää sama sellutehdas mun mielestä.
Kyllä, joo, ja vesien saastuminen, Ibsenin Kansanvihollisessa on Kylpylän vedet saastunut, ja sitten se näytelmä rakentuu sen ympärille, että kenen syytä tämä on, ja Marianella oli sitten kääntänyt sen, että siinä oli niinku suomalaiset on saastuttanut, ja että miten se siinä sitten uruguailaiset tavallaan, siinä oli just tämä vahvasti, tämä Uruguayn jakautuminen oli aiheena siinä jutussa, se sai erittäin hyvät vastaanotot, ja mä en valitettavasti sitä nähnyt. Sen sijaan näin toisen teoksen, mitä Marianella oli tehnyt, ehkä sekin kertoo hänestä. Eli silloin, kun mä eka kerran vuonna 2019 menin sinne, niin hän harjoitteli kans siellä Pohjois-Uruguayssa transnaisten kanssa, jotka oli paikallisia transnaisia, semmoista esitystä kuin Naturalessa Trans, transluonto, jossa he kertoisit se perustui heidän omiin tarinoihinsa. Eli hänellä on niin kuin samantyyppisiä ehkä intressejä kuin mulla. Mä oon tehnyt monia niin kuin dokumentaarisia teatteriesityksiä eri tavoin niin kuin marginalisoitujen yhteisöjen kanssa Suomessa, just pakolaistaustasten ihmisten kanssa ja vankilasta vapautuneiden ihmisten kanssa ja näin, että meillä on niin kuin mun mielestä vahvaa kosketuspinta ja oli kiinnostava tämä prosessi, että miten sitten oli myös jossain vaiheessa haaveena, että tähän Metsäfuriosa-esitykseen olisi saatu myös näyttämölle yksi Jämsästä työttömäksi jäänyt sellutehtaan työntekijä, kun sieltä suljettiin yhtä aikaa.
Niin, tietysti kun ne liittyy tällä lailla yhteen. Niin. Tämä on niin kuin,
eli UPM 10
tietää nämä globalisaation rakenteet, nämä tulee vastaan.
Joo, nämä uutiset tuli aivan lähekkäin, eli UPM 10 uutisoi, että se sulkee Jämsästä suuren vanhan perinteisen sellutehtaan, ja ihan pian sen jälkeen, että nyt avautuu tämä sentenaariossa Uruguayssa tämä uusi maailman suurin, eli tavallaan se oli yksi, mutta sitten Marianella halusi näin, ja mä oon kyllä tyytyväinen, tämä on selkeä kannanotto, mutta olisihan se kiinnostavaa, että siellä olisi suomalainen työttömäksi jäänyt sellutehtaan työntekijä kertomassa omaa tarinaansa myös.
Se on sitten toisen näytelmä aihe, näin. Se rakentuu näin. Mutta sitten tämä oli vielä kiinnostavaa, kun tämä paikkahan on tämä Taivassali, kun se oli ensimmäinen näytös siinä Kansallisteatterin remontin jälkeen tehdyssä uudessa tilassa, joka aika jännittää. Veera, mitä sä tuumasit niin kuin siitä tilasta, siis jos ajatellaan tämmöinen niin kuin Kansallisteatterin avaus uuteen tilaan?
Mä tykkäsin siitä, mä tykkäsin. Mä ehkä olin siellä aika niin kuin sivussa, tulin ehkä vähän liian myöhään.
Mutta siellä näki joka paikasta, siellä sitten se on niin kuin tilan korkeus, leveys ynnä muu, ja sitten toi esillepano oli mun mielestä ihan onnistunut kyllä.
Joo, joo, mä tykkäsin ja miten siinä käytettiin niitä piirtoheittimiä ja sitten niitä lamppuja, se oli.
Ne penkit on kuulemma sillä aikanaan Christian Smedsin Vertigo-esityksestä. Mä näin, istuin sattumalta Christianin vieressä tuon mansikkapaikan ensi-illassa ja sitten tuli maininneeksi tästä asiasta. Mä tekin kappas vaan, koska sehän oli semmoinen näytös, missä niinku kansallisteatterille pantiin lavalle kaikki istumaan ihmiset, tai ei kaikki ne, jotka
suurelle näyttämölle
nimenomaan, että siellä itse katsomo oli tyhjä. Tero Jartti saa lentää siellä päällä, niin kuin se oli omalla lailla hyvin mielenkiintoinen esitys. Nämä tuolit on kierrätetty nyt sinne Taivassaliin.
Kyllä, näin on asia. Ja Taivassali oli ennen nimenomaan Kansallisteatterin puuverstas. Et sikälikin mielenkiintoista, että meillä on Metsäfuriosa, niin se on siellä tavallaan se puuverstaan sisällä. Ja siellä on pitkään niin kuin puuta käsitelty. Niin ja tavallaan koko se tarina Kansallisteatterista, niin sehän on myös rakennettu niillä rahoilla, mitä Suomella on ollut, jotka on metsäteollisuudesta tullut. Ja mä oon niin kuin oikeasti ylpeä omasta teatteristani, että se Metsäfuriosa sai avata tämän Taivassalin. Että musta se on tosi hienoa. Tämä on aivan uusi avaus Kansallisteatterille. Ei meillä ole käsitelty suomalaista kolonialismia. Ei meillä ole ollut teosto, joka olisi espanjankielinen ja suomenkielinen, joka myös tarjoillaan katsojille, niin kuin, että se on täysin tekstitetty sekä englanniksi että espanjaksi. Että niin kuin, mun mielestä tämä on tosi hienoa, että me avataan Kansallisteatteria uusille asioille, aiheille ja katsojille, jotka aikaisemmin ei ole sinne päässyt, jotka on rajautunut sieltä ulos.
Mun mielestä toi on just näistä syistä johtuen niin kuin varsin onnistunut projekti kaiken kaikkiaan. Mä ihailin sitä, että tässä on niin, kuin niin monta eri tasoa, että siinä oli tosiaan lähti sieltä vankilateatterista ja sitten oli se seminaari. Että me niin kuin oikeasti lähdetään niin kuin miettimään, miten niin kuin kulttuurin kautta vuoropuhelu suomalaisten ja uruguaalaisten taiteilijoiden ja heidän kauttaan myöskin sitten niin kuin laajempien kansanosien kuvio tähän, missä suomalaisomisteinen globaali yhtiö on kuitenkin yksi osapuoli.
Ja ehkä yksi asia, mikä siinä on olennaista, mikä tässä kävi ilmi, mikä me jotenkin Satu Herralan kanssa tajuttiin, on se, että me kaikki ollaan niitä sen UPM:n omistajia siinä mielessä, että meidän eläkerahat on sijoitettu metsäteollisuuteen.
Tämä liittyy. Eikö sä ollut siellä UPM:n yhtiökokouksissa vähän aikaa sitten muuten?
En mä ollut muissa yhtiökokouksissa. En ole metsäyhtiöiden yhtiökokouksissa, mutta mehän ollaan just otettu syyniin nämä suomalaiset eläkeyhtiöt ja pankit, kyllä, jotka tietenkin, kuten kaikki finanssi-instituutiot, on hyvin laajasti ne varat on hajautettu, jolloin sitten myös ollaan tosi monella niin kuin ongelmallisella alalla, erityisesti ehkä fossiiliset polttoaineet, mutta ehkä just nämä niin kuin metsäsijoitukset on sellaisia, mitä ei ole vielä ollenkaan problematisoitu, ja toivon, että niin kuin jatkossa ne herättää samanlaista keskustelua kuin vaikka suomalaisen eläkeyhtiön omistukset jossain hiiliyhtiössä, mistä ne onkin pääosin luopunut.
Mulla on tämmöinen tieto tästä tiskin alta, että siis Satu Herralla todella yritti saada näitä eläkevakuutusyhtiöiden niin kuin johtajia ja hallitusten puheenjohtajia siihen yleisötapahtumaan keskustelemaan tästä asiasta, mutta he ei halua osallistua keskusteluun. He ei halua puhua näistä vaikeista asioista. Se siinä kävi ilmi.
Kyllä ne varmasti ymmärsivät.
Luulen, se johtuu metsäteollisuuden erityisasemasta Suomessa, että ehkä mä luulen, että niin kuin vastuullisuusasia ja vaikka fossiilisista polttoaineista heidät saisikin ehkä juttelemaan, ainakin jotkut heistä. Meillä on ollut eläkeyhtiöiden edustajia puhumassa vaikka teräksen vähäpäästöistämisestä, mutta se on sellainen pyhä lehmä, se meidän metsäteollisuus.
Siitä pitäisi puhua.
Joo. Kyllä, ehdottomasti.
Mutta kiinnostavaa, kun se on kuitenkin laajasti omistettu, että siellä paitsi, että tietysti globaali suuryritys, niin sillä on niin kuin tietysti ne isoimmat salkunhoitajat istuu eturivissä ja niillä on sitten vaikka kuinka, mutta tavalliset suomalaiset omistaa myös metsäyhtiöiden osakkeita. Mä muistan, me joskus aikoja sitten, tämä kerron omasta aktivistitaustasta, me oltiin Thomas Wahlgrenin kanssa joskus UPM-yhtiökokouksessa nimenomaan vastustamassa UPM:n silloista sijoitushanketta Indonesiaan, joka oli rakenteeltaan hyvin ongelmallinen monellakin tapaa, koska silloin Indonesian hallinto ei ollut laisinkaan demokraattinen ja oli selvää, että niitä vaikeuksia myöhemmin kävi ilmi, että ne kaikki riskit realisoitu ja sieltähän jouduttiin sitten palaamaan. Mutta me käytiin oikein sitten yhtiökokouksessa niin kuin sitten pitämässä puhetta. Tuomas veti Raamatusta niin tuota vuorisaarnaa sinne, että se oli musta, se meni jonnekin mä maikkari uutisiinkin se, kun Tuomas vetää, että miten se meni niin kuin sille, että mitä niin kuin, jos saatte sielunen vamman, niin mitä hyödytte tästä, miten nyt meneekään se alkuperäinen läppä siellä, mutta niin kuin se oli musta aika mahtavaa. Mä otin tämän nyt puheeksi sen takia, koska Veera, mä tiedän, että te olette käynyt maanystävien puolesta just kanssa niin kuin vaikuttamassa yrityksiin pitämällä puheita yhtiökokouksissa jollain pienellä osakeomistuksella. Kerro vähän tästä vaikuttamistavasta, koska se on niin kuin tätä aikaa.
No joo, ainakin maailmalla se on aika käytettykin tapa, tällainen niin kuin yhtiökokousvaikuttaminen ja yritysvaikuttaminen. Ja toki vaikka nytten on suomalaisella metsäliikkeellähän on käynnissä kampanja suomalaisia metsäyhtiöitä vastaan. Siinä se näkökulma on ehkä enemmän niin kuin Suomi-keskeinen, mutta aiemmin tietenkin on kyllä kansalaisyhteiskunta on ollut hyvin aktiivisesti nostamassa myös niitä metsäjättien toimia sitten Suomen ulkopuolella. Mutta joo, se on ehkä sellainen, niin kuin, että mennään sinne niin kuin yhtiöiden omalle maaperälle haastamaan heitä ja niin kuin ja kysymään niitä vaikeita kysymyksiä, niin onhan se on ehkä sellainen paikka, mihin joku aktivisti tai pieni ympäristöjärjestö ei helposti pääse siihen niin kuin sen yhtiön kanssa puheisiin, niin se on kyllä.
Joo, ehkä tässä kun me saatiin tämä kansallisteatteri, niin tämä dialogi on sitten onnistunut upea. Mä oon ottanut meidät vakavissa ja niin kuin, mä oon myös iloinen siitä, että Sami Lundgren oli siellä ja myös heidän tiedottaja on ollut ja meillä on ollut tässä dialogia, että, niin kuin, että tämä, semmoinen tässä on onnistunut, että me ollaan saatu ääni kuuluviin ja dialogi aikaiseksi. Ja voi olla, että jotain muutoksiakin tapahtui ja hyvä Tuomas ja Tuomas, kun olette ollut siellä ja tässähän on tarina, että jos mä oikein ymmärrän, niin UPM vetäytyi Indonesiasta ja päätti mennä Uruguayhin. Ja Uruguayssahan on vahva kansalaisyhteiskunta ja se on Etelä-Amerikan maista.
Indonesia parempa nimenomaan.
Kyllä, se on Etelä-Amerikan maista yksi niin kuin vahvimmista demokratioista ja sen takia myös siellä on niin kuin tosi pyhiä asioita, niin kuin sellaiset Uruguayissa on jotain tosi progressiivista verrattuna vaikka Suomeen. Translainsäädäntö on paljon edistyksellisempi ja on tosi pyhä asia, että valtiolla ja kirkolla ei ole niin kuin mitään tekemistä keskenään ja että kouluissa ei saisi olla aatteellista opetusta, minkä takia tämä UPM-säätiön toiminta Uruguayissa on herättänyt katkeruutta myös ihmisissä, että heidän mielestä koulussa ei saa puhua sellaista aatteellista sisältöä ja tämä on ollut aika iso debatti myös. Ja kun sitten tullaan tähän Brasilia-kysymykseen, niin siinähän ne on rajamaita, mutta ne on hyvin erilaisia hyvin, yhteiskuntia. Kyllä. Sekä tämä poliittinen rakenne, että myös just kysymys näistä alkuperäiskansoista, että Uruguayssahan on niin kauhea menneisyys, että kun Uruguay oli jo itsenäistynyt, kun Uruguayn jotkut kuvernöörit tuli sinne, pyytämään alkuperäiskansojen edustajia kokoukseen ja ampunen sinne kaikki. Ja viimeiset vietiin sirkukseen Pariisiin, ne charruat, jotka siellä asu. Eli Uruguayssa ei ole, niin kuin, on jotain ihmisiä, jotka sanoo, että mulla on sitä verta, mutta että ne alkuperäiskansat on tapettu sieltä kokonaan. Ja Brasiliassa on toinen tilanne. Mutta että näistä kyllä syistä UPM-10 on ollut myös niin kuin hyvä paikka mennä Uruguayhin. Se on pieni maa, ne on saanut vahvan otteen siitä hallituksesta, ne on saanut hyvän diilin UPM:n kannalta, hyvän diilin, joka rinnastuu perustuslakiin. Ja siinä taataan niille tosi hyvät olosuhteet niiden liiketoiminnalle.
Kyllä, kyllä.
Eli tässä on tarina, joka myös liittyy siihen, mitä te olette tehneet siellä yhtiökokouksessa.
Ehkä näinkin, mutta se, mikä siinä seminaarissa geopolitiikan, metsän geopolitiikan näyttämänä, niin siinä keskusteltiin myös paljon just nimenomaan alkuperäiskansojenkin jutussa, ja kuten sanoin, niin siellä oli se saamelaisten näkökulma esille. Mäpä nostan tähän sen esimerkin, kun se kulki siinä keskustelussa just teemana, että siinä tapahtui sellainen mielenkiintoinen juttu Suomessa. Eli Metsähallitus, joka kuitenkin omistaa pohjoisessa erityisen paljon maita, niin ne oli harrastanut siellä aika raju niin kuin metsäpolitiikkaa, mutta tarkisti kantoja jossain vaiheessa, siinä vaiheessa kun luonnonsuojelijat ja paliskunnat teki yhteistyötä nimenomaan tämän niin kuin saamelaisten perinteisen porotalouden edellytysten ylläpitämisen suhteen. Eli tämä voimakkaasti alkuperäiskansan ja ympäristöliikkeen yhteistyöllä on ollut merkitystä myös Suomessa, joka on vaikuttanut myös jännittävällä tavalla myös niin, että metsäyhtiöt ovat itsekin toivoneet, että siihen asiaan tulee uudet pelisäännöt, koska se alkoi olla heille niin kuin ikään kuin merkittävä mainehaitta niin kuin eurooppalaisten metsä- ja paperituotteiden ostajien silmissä. Mitä tämä herättää sussa, Veera, tämän tyyppinen niin kuin kompositio, että niin kuin alkuperäiskansojen ja ympäristöliikkeen yhteisvoimin tehdään sellaisia painostusliikkeitä, jotka sitten vaikuttaa myös niiden metsäyritysten, isojen yritysten, voi ne olla muillakin aloilla kuin metsäpuolella, niin niiden ikään kuin tilanne kuvaan muutoksiin.
Niin, no mä en tiedä, voiko ympäristö- tai ilmastoaktivistia olla ilman alkuperäiskansoja, koska ainakin just, jos katsotaan vaikka luontokatoa, niin he on niin kuin suurimpia biodiversiteetin suojelijoita. Ja, mä uskon, että myös niin kuin, että on paljon hyviä esimerkkejä, jossa on niin kuin tehty yhteistyötä, mutta että varmasti niin kuin ympäristöliikkeellä on myös peiliin katsomisen paikka, että aina ei oteta, niin kuin, pystytä ottaa niin kuin näitä asioita huomioon siinä omassakaan kampanjoinnissa, ja se on ehdottomasti sellainen asia, mitä pitäisi niin kuin enemmän nostaa ja enemmän tehdä yhteistyötä.
Niin, ja niillä voi olla eri näkemyksiä, että vaikka Uruguayssa, no siellä, mä en ole kuullut siellä hirveästi puhuttavan ilmastonmuutoksesta, ainakaan tämän UPM:n yhteydessä, sen sijaan paljon vesien saastumisesta ja pohjavesien katoamisesta. Tämä rakennemuutos, joka on karjataloudesta metsäteollisuuteen Uruguayssa, tarkoittaa no ainakin kahta isoa asiaa. Toinen on nämä sellutehtaat ja niiden vaikutukset, mutta toinen on se, että 15% on tehty eukalyptusplantaaseiksi, ja nämä eukalyptusplantaasit imee rajusti pohjavettä ja ravinteita maasta, ja ne muuttaa sen maiseman kokonaan, koska Uruguayssahan siis se ei ole sademetsämaa, vaan se on pampaa, toisin kuin just Indonesia tai Brasilia, joissa on sademetsiä. Tämä on erilainen juttu, mutta että uruguaylaisilla on se ideaali elämäntapa liittyy siihen karjatalouteen, ja niiden mielestä ei ole mitään ekologisempaa kuin lehmän syöminen. Se on niin puhdasta heidän mielestä, koska siellä saa vapaasti kulkea lehmät. Se on melko tyhjä maa, jossa lehmät kulkee vapaasti, niitä on valtavasti enemmän kuin ihmisiä edelleen. Se karjatalous on toki tosi, tosi tärkeä Uruguayssa.
Mutta palaan pikkuhiljaa liusumassa tähän Antigonein Amazon-esityksen puolelle, koska me puhutaan alkuperäiskansoista ja puhutaan myöskin niin kuin sademetsistä, jota siis Uruguayssa ei ole, mutta me tuolla Brasiliassa sademetsä, eli Amazonin alue kaiken kaikkiaan, joka ulottuu muidenkin maiden alueelle, niin sehän on niin kuin erityisen kriittisessä tilanteessa tällä hetkellä, kun Brasiliassa on ollut sellainen hallinto, joka suhtautuu aika välinpitämättömästi Amazonasin tuhoutumiseen, ja sillä tuhoutumisella taas on niin kuin merkittäviä vaikutuksia sekä luontokadon että myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Puhutaan niin kuin Amazonasin keikahduspisteestä, joka voi tarkoittaa siis sitä, että jossain vaiheessa se sademetsä ei pysty enää luontaisesti uusiutumaan, vaan alkaa muuttua savanniksi, ja sen ilmastovaikutukset on vaikka kuinka kamalat. Eikö niin, Veera? Sä tiedät enemmän näistä ilmastonmuutoksista.
Joo, tai ei mun erikoisala, mutta et näin just niin kuin sä sanoit, niin me ollaan niin kuin aika lähellä sellaisia erilaisia keikahduspisteitä, ja mä oon myös käsittänyt näin, että niin kuin Amazon voi olla joidenkin tutkijoiden mukaan lähellä sitä keikahduspistettä. Ja
just tästä ja siellä nimenomaan paikallisesta aktivismista ja siitä sen verisestä historiasta, koska siellä viranomaiset on oikeasti myös ampuneet mielenosoittajia, niin kertoo tämä Milo Raun Antigonein Amazon-esitys, joka oli Espoon teatterissa vierailemassa tässä Gentfestissä. Te näitte sen kumpikin. Sanois Veera vaikka ensin sun vaikutelmia tästä dokumenttiteatteriesityksestä.
No se oli kyllä tosi, tosi pysäyttävä kokemus, että se on kyllä varmasti sellainen teos, joka niin kuin tulee kyllä niin kuin kokemuksena kulkemaan mun mukana, että mä tykkäsin siitä.
Mikä siinä oli sun mielestä niin kuin katsojana erityisen vahvaa?
Jotenkin, en mä tiedä, se vaan, se oli jotenkin tosi vaan tyhjentävä kokemus, että jotenkin se toimi, että siinä oli niin kuin samaan aikaan, tai se dokumentti, mä en ole nähnyt ton tyylistä ehkä kauheasti dokumenttiteatteria, ja just, että sit siellä oli vaikka se kuoro, joka oli niitä sitten paikallisväestöä, ja ne oli siellä screenillä, ja sitten samaan aikaan siinä oli ne kaksi brasilialaista ja sitten kaksi, oliko ne belgialaista näyttelijää. Niin
siinä oli samaan aikaan, ne oli kuvanneet, kun ne teki rekonstruktiota tämmöisestä muistomielenosoituksesta, joka liittyy niiden aktivistien surmaamiseen, oliko se 96 vai koska se oli jotain tätä luokkaa, se ensimmäinen, missä oli tusinan verran, vai oliko 20 ammuttu.
20,
ja, joo. Ja ne teki sen sitten tuota rekonstruktion, niin sitten oli kuvannut sen, ja sitten ne niin kuin näytteli samalla niiden kuvien. Siinä hirveän taiten niin kuin leikattiin sisään sitä paikan päällä kuvattua aineistoa, ja sitten lavalla tapahtuvia tuplaesityksiä ja pystyttiin tekemään näyttelyä, missä niin kuin näytän, niin kuin dialogia esimerkiksi, että paikallinen ihminen käy kuvan kautta dialogia niin kuin sitten näyttelijän kanssa. Ja silloin se paikallisten ääni tuli koko ajan voimakkaasti läsnä, vaikka ei ole tietenkään mahdollista lähettää sitä koko yläyhteisöä siellä tai porukkaa niin kuin kiertämään maailmaa. Se on niin kuin projektina mahdoton, mutta silti niin kuin heidän niin kuin kuorona, heidän äänensä oli niin kuin siinä läsnä koko ajan näyttämällä. Tämä oli mun mielestä kauhean tärkeää siinä estetiikassa. Mitä sä, Justi, tuumaat? Oli just tuossa esillepanossa, niin eikö se ollut, tai sano sä, mä johdattelen niin hirveästi.
No, mä pidin siitä kovasti, se oli kyllä pysäyttävä, ja mun mielessä menee nyt vähän sekaisin se esitys, ja sitten se, mitä siellä yleisötapahtumassa seuraavana päivänä puhuttiin Brasiliasta, että se kokonaisvaikutelma, se esitys oli tosi koskettava ja järkyttävä, ja sitten sen keskustelussa tuli vielä lisää sitä tietoa jotenkin niin, että siitä on jäänyt semmoinen kokonaisvaltainen, mitä mä en pysty täysin erittelemään, enkä valitettavasti muista, että onko joku asia tullut siitä tai tästä, mutta ei sillä nyt
ei ole mitään väliä. Mekin nähtiin, me oltiin samassa näytöksessä Veeran kanssa, niin me nähtiin sen jälkeen, oli se taiteilijatapaaminen, missä ne näyttelijät oli, niin dokumenttiteatteri jotenkin se niin kuin soluu ja niin kuin myös se keskustelu tuli osaksi sitä muistikuvaa.
Mulla on toi sama kokemus, jotenkin mäkään pysty erittelemään, että mulla on vaan se niin kuin jotenkin vahva kokemus.
Musta se oli tosi hieno ja ehkä siitä mulle, että jäi mieleen, että okei, se oli myös korona-ajan juttu ja ehkä se korona-aika oli nyt vaikuttanut siihen, että ne oli tehnyt niin paljon ehkä just sen videon kautta ja tosi hienosti ja niin kuin, niin kuin erityisellä tavalla se video ja sen näytteleminen siinä näyttämällä oli dialogissa. Että just ton tyyppistä en ehkä ole nähnyt, vaikka on nyt paljon nähnyt esityksiä, mitkä on dokumentaarisia ja missä video on isossa roolissa. Ja sitten siinä oli samaa kuin tässä Metsäfuriosassa siinä mielessä, että siinä annettiin niin kuin, tuotiin esille vahvasti sellainen marginaaliin jäävä näkökulma. Eli se näkökulma, mikä Metsäfuriosassa tulee, on uruguailaisessa ja suomalaisessa keskustelussa marginaalinen näkökulma. Ei se, mikä tulee eniten esille mediassa. Ja tosiaan nämä suuryritykset hallitsevat sitä keskustelua. Niillä on väylät saada äänensä kuuluville. Ja tässä Miloraun-teoksessa niin oli sitten paikallisväestön siinä ainakin siinä yleisökeskustelussa tosi vahvasti myös sen alkuperäiskansan. Mä näin sen Mata-elokuvan ja nämä niin kuin tosi paljon toisiinsa nyt linkitty. Ja mä samastuin myös niihin belgialaisiin näyttelijöihin, että siinä tuli taas tämä, että jos lähtee tuolle tielle, niin sit pitää kestää se, miltä näyttää sellaisena valkoihoisena niin kuin aatteellisena henkilönä, joka esittää jossain niin kuin niin kuin Antigoneen kohtausta jossain keskellä viidakkoa ja ihmistä ja silleen, että toi on ihan niin kuin, että se näyttää niin kuin avaruusolioilta, jotka on pudonnut sinne. Ja minä ja Satu Herralla, kerran me sanottiinkin toisillemme, kun me oltiin oltu pitkä päivä tekemässä vankilateatteria siellä uruguailaisessa vankilassa, että me ollaan niin kuin avaruusolento. Että me ollaan niin siellä vankilassa, niiden vankien keskellä, me ollaan niin erilaisia, että ihan kuin me oltaisiin tultu ulkoavaruudesta. Niin siltä mun mielestä vähän ne belgialaiset näyttelijät näytti ja nehän otti just tällaisia antiikin draaman rooleja, eli tavallaan ne seisoi vahvasti sen länsimaisen kulttuurin niin kuin sen rakennelman päällä ja sitten he esitti siinä videossa niitä poliiseja, jotka niin kuin väkivaltaisesti kohtelee niitä se paikallisia osittain ehkä ei ammattilaisesiintyjiä ja niin kuin, että minkälaisia rooleja ammattinäyttelijä ja länsimaisen kulttuurin edustaja ja draamataiteen edustaja niin kuin ottaa tollaisissa projekteissa, niin ne on usein hankalia rooleja. Ne siis teki sen tosi hyvin. Se oli tosi hyvin tehty ja musta siinä oli paljon itseironiaa.
Ja reflektointia koko ajan.
Kyllä, mutta ammattinäyttelijän rooli sellaisessa esityksessä, missä on niinku kokemusasiantuntijanäyttelijöitä, niin ne on aina vahvempia. Ne, jotka on oikeasti kokenut sen, jos se on taitavasti ohjattu, niin se suora todistus on aina puhuttelevampi kuin sellainen todistus, joka on näytelty. Kyllä. Ehkä tämä jollain tapaa voi liittyä myös siihen, mitä sä sanoit Metsäfuriosasta, että se oli jollain tapaa sulle vähän mustavalkoista, miten ne tehtaan johtajat siinä esitettiin. Että se ei ole niin kuin, tollaisessa kontekstissa se ei ole ihan yksinkertaista.
Se joo, mä mietin, että se varmaan just jossain tämän äärellä ollaan, että niin kuin tavallaan kun siinä suomalaiset näyttelijät joutuu mukautumaan siihen tilanteeseen eri tavalla, en tiedä.
Mut... Niin, siinä muuttuu sellaiseksi yhteiskunnalliseksi klovniksi tietyllä niin. tapaa se ammattinäyttelijä.
Kyllä.
Se käyttää sitä välinettään ja sen pitää hyväksyä, että sen etuoikeutettuna olemisesta tulee iso juttu ja sitä voidaan katsoa sellaisena, mikä on tosi epämiellyttävää.
Kyllä. Kyllä, kyllä. Ja sitten tässä oli kiinnostavaa, kun tähän perustui siis Sofoklesin Antigoneen tarinaan, joka on siis meidän niin kuin kulttuuriperintöä omalla tavallaan, mikä on kiinnostavaa, että sekään ei ollut näiden, jos ymmärsin oikein, sitten jälkikeskustelusta Veera korjaa, jos muistat toisin. Mutta eikö ne sanonut, että heitä pyydettiin nimenomaan tekemään sitä?
Kyllä, joo.
Näin mä sen ymmärsin.
Matkalla siellä ja sitten heihin otettiin yhteyttä tämä MST, tämä maattomien liike, kun tässä oli sitten myös sekä alkuperäiskansat, että sitten oli tämä... mä en nyt muista, mikä se suomeksi oli, mutta tämä niinku yhteiskunnallinen liike, joka tähtäisi siihen, että ihmiset saisi enemmän maa-oikeuksia. Kuin
sehän on skarppi juttu. Joo. Siinähän näytelmässä ihmisen kuolema häpäistään ja siellä niille aktivisteille, niille 20, niin niiden kuolema oli häpäisty. Ne poliisit oli ampunut. Se oli skarppi pyyntö kyllä.
Kyllä. Ja sitten kun Antigone on siis tarina, jossa niinku tämä Antigone prinsessa uhmaa esivaltaa sisällissodan taistelutantereelle kuolleen veljensä hautaamiseksi. Että et silloin kuolemantuomio odottaa, jos käy sen hautaamassa, käy hautaamassa ja uhmaa. Et se on niinku tavallaan tämmöinen vastarinnan kuva jossain kollektiivisessa piilotajuisnassamme, koska se liittyy meidän kulttuuriperintöön. Sen siirtäminen tohon kontekstiin on mun mielestä niin kuin jollain lailla niin kuin aika, siinä tulee kylmät väreet, koska siinä niin kuin puhutaan niin kuin tavallaan meidän kielellä, mutta löydetään niin kuin ihmisten käyttäytymisen tietyt perusmekanismit. Ja juuri se, mitä sanoit, se häpäisy, että se jätetään sinne taistelutantereelle, niin kuin nämä sanoo nämä brasilialaisetkin sitten sen esityksen jälkeisessä keskustelussa, että siinä on just silta siihen, että ne aktivistit, jotka on tapettu ja kadonneet, niitä ei ole päästytty hautaamaan.
Nimenomaan.
Ja tämä metafora niin kuin on rakennettu siihen Antigoneen vanhaan tarinaan. Ja se on semmoista niin kuin aika vahva juttu, ja kun sitä tehdään kuitenkin kulttuurisena vuoropuheluna, niin tavallaan tämä on yksi tapa reflektoida näitä kohtaamisen niin kuin, konteksteja.
Se on ihmeellinen sattuma, että nämä on yhtä aikaa, että meillä on niin kuin Metsäfurioosa ja tuolla on Antigoneen ja Amazonas ja sitten vielä niihin liittyvät diskursiiviset tapahtumat, että kun tosiasia on, että tätä suomalaista kolonialismia ei tähän mennessä on sitä tosi vähän käsitelty, niin yhtäkkiä, tai no se Antigone ei nyt välttämättä liity suomalaiseen kolonialismiin, tosin sitäkin siellä taustalla on. Sehän siinä yleisökeskustelussa sitten kävi ilmi, että tämä tällainen sellutehdasmalli, joka on myös siellä Brasiliassa, niin sen laiteet valmistetaan Suomessa. Ja se, että Suomi
onhan siellä niin kuin, suomalaisiakin sellutehtäjiä.
On, niin.
Tai suomalais, eikö Stora Enso olla siellä? Muistan,
myös Brasiliassa, joo. Niin, ja Brasilia on valtava maa, että sielläkin on niitä eukalyptusplantaaseja. Mutta nämä molemmat sattuu olemaan yhtä aikaa, on niin kuin hämmentävä juttu. Ja näissä molemmissa on siis tietynlainen sama tarina, eli että me ei saada tänne Suomeen niin kuin tollaisia niin kuin Milo Raun esitystä tai ohjaaja ja käsikirjoittaja Marianella Morenaa, jonka kanssa monta vuotta niin kuin kätilöidään tällainen hanke, niin me ei saada niitä meidän olemassa olevilla taiderahoilla tai silleen, että kansis ei pysty maksamaan kokonaan tuollaista hanketta. Siinä on Koneensäätiön rahat ja tässä Gent-festivaalissa sitten mun käsittääkseni Jani Aatos Erkon tai jonkun muun ison säätiön rahat, että tavallaan, että et tällaista pystytään tekemään, mutta se työmäärä on aivan loputon ja se raha pitää tulla, sitä rahaa pitää saada monista lähteistä. Että tässä nyt oli kaksi tällaista. Näissä on tietty tosiaan yhtäläisyys.
Ja kyllä nämä on tietysti, se ei ole ehkä ihan sattuma, koska kyllähän niin kuin nimenomaan näistä globalisaation vastuista puhutaan koko ajan. Veera ainakin tekee töitä koko ajan sen eteen, että puhuttaisiin enemmän vai mitä.
Kyllä, kyllä. Ja tänäänkin vaikka yritysvastuudirektiivi on ollut EU:ssa käsittelyssä.
Mut kolonialisaatiosta ja suomalaisten kolonialisaatiosta on, mulla on yksi esimerkki, ja mä sattumalta muistan, että sä oot nähnyt sen, Veera. Eli mehän käytiin samassa näytöksessä katsomassa Pauliina Feodoroffin Matriarkka tässä joku aika sitten. Ja Pauliinahan on tehnyt nimenomaan hyvin paljon semmoista osallistavaa teatteria, missä yrittää rakentaa sen kolonialisaation historian ja tämän päivän päälle semmoista siltaa, että niin kuin me valtakulttuuriedustajat ymmärrettäisiin, mitä oikeasti on tapahtunut. Ei nyt pelkästään syyllistää, vaan niin kuin ikään kuin, että me löydettäisiin uusi sovinto. Se oli mun mielestä sen Matriarkan niin kuin keskeinen pointti muuten. Mutta sanoppas, Veera, mitä sä tuumasit siitä esityksestä?
No mä en tiedä, muistaaks mä siitä enää mitään, mutta kyllä mä siitä pidin tosi paljon ja ehdottomasti sellainen niin kuin teema, mistä pitäisi niin kuin enemmän saada teoksia. Ja toi taiteen rahoitus on varmasti ihan niin kuin oma keskustelunsa, mutta et hienoa, että on niin kuin säätiöitä, jotka lähtee tukemaan tuollaista. Ja toivon, että jatkossa niin kuin nähdään entistä enemmän tuollaisia niin kuin esityksiä tuollaista taidetta Suomessa.
Mä näin sen kanssa, se oli kans hieno juttu, kun mun mielestä se esitys saatteli niin kuin meidät jonnekin aika, siinäkin oli video, mutta oli kaikkea muuta, että me oltiin kanssa aika siinä pääsi johonkin sellaiseen tuntemukseen siitä metsästä ja pohjoisesta identiteetistä ja kyllä se on totta, meillä on siitä keskustelua, totta kai onneksi, luojan kiitos, meillä on siitä keskustelua, mutta kun meidän geopoliittinen keskustelu on käynyt kauhean mustavalkoiseksi, kyllähän toi sotatilanne Ukrainassa on aiheuttanut sen, että mekin ollaan menty sotamoodiin ja meitä valmistellaan jollain tapaa niin kuin sotaan ja silloinhan ihmiset näkee niin kuin hyvän ja pahan ja se on niin hirveän huono juttu, että just tämä esimerkiksi latinalaisen Amerikan näkökulma on tosi eri, että siis latinalaisessa Amerikassa ei, mä oon tähän keskusteluun monesti törmännyt ja joskus tuohtunut, että he on sitä, monet siellä on sitä mieltä, että siinä on kysymys siis Amerikan ja Venäjän välisestä taistelusta tai Venäjän ja Naton välisestä taistelusta. Kyllä. Ja koska latinalaisessa Amerikassa on vahva katkeruus Amerikkaa kohtaan, sen takia mitä siellä on tapahtunut, ja amerikkalaista kolonialismaa kohtaan, että tavallaan se menee tähän, jolloin mä sit on siinä, että no mut hei, siinä on kysymys myös Ukrainasta ja sen suvereniteetistä, niin tämä ei sit olekaan niin voimakas pointti siinä.
Tämä on semmoinen, mikä meille aukeaa tosi huonosti, että niin kun, näitä juttuja luetaan tämän vanhan kylmän sodan aikaisen asetelman kautta, ja koska tosiaan amerikkalaisilla on niin kun, omat ongelmansa olleet latinalaisessa Amerikassa ja niiden yhteiskuntien sisällä vaikuttamiseen, ja se katkeruus kanavoituu just sitä kautta, että ajatellaan, että Venäjä on nyt sitten se vaihtoehto, kun se on Amerikan vastustaja, pälä. Ja tämä ei kyllä ole mitään kauhean analyysiä, mutta millä tavalla niin kuin globaalissa yhteisössä voidaan niin kuin ikään kuin operoida tässä kontekstissa, jos me ei ymmärretä näitä. Sama kyllä, juttu jossa Afrikassa, niin siellä on tällä hetkellä koko ajan niin kuin mieletön niin kuin, Venäjä tekee hyvin paljon töitä niin kuin voittaakseen Afrikan maiden suosion maailman yhteisössä omalle puolelleen. Ja siis kun me tehdään sellaisia ratkaisuja, että me lopetetaan kehitysyhteistyö niistä maista, jotka on niin kuitenkin kallellaan ollut Venäjän suuntaan, niin sehän vaan vahvistaa Venäjän otetta niistä maista.
Tämä on niin kuin, tilanne on tosi huono, nyt todella tarvitaan sellaista laaja-alaista geopoliittista keskustelua, että me ymmärretään, että ehkä suurin osa maailmasta ajattelee aika vahvasti toisin kuin vaikka nyt meidän joku mainstream media. Me luodaan tietynlaista mielikuvaa ja me ollaan sotatodellisuudessa ja se on vaarallista.
Mutta jos sä oot tehnyt näitä dokumenttiteatteriesityksiä nimenomaan erilaisten yhteisöjen kanssa, mainitsitkin vankiloissa, tämä oli jo tässä esillä, mutta sä oot tehnyt esimerkiksi pakolaisten kanssa, mä haastattelin niistä toinen kotiesityksen tiimoilla sua ja sitten myös Undocumented Love-esityksen sä olit Kansallisteatterin tehnyt, jossa sä teit paljon kenttätyötä nimenomaan, missä teitkään, Libyassa ja
Libanonissa ja Turkissa ja sitten Serbiassa ja kyllä oli mahdollisuus silloin matkustaa, joo.
Sano, mikä tämän tyyppisen dokumenttiteatterin pointti sun mielestä on? Miksi se inspaa sua?
No ehkä siitä vähän puhuttiin jo, että siinä on aika vahva todistusvoima, kun ihminen saa puhua omasta puolestaan ja tavallaan sellainen näkökulma, joka on ollut alisteinen, niin tulee niin kuin siihen näyttämölle ja silloin se on aina myös niin kuin avaus yhteiskunnalliselle keskustelulle, että se on mun mielestä yksi pointti. Sitten varmasti se on myös, se teatteri voi olla tosiaan voimaannuttavaa ja sillä voi olla vahva semmoinen vaikutus, joka niin kuin rakentaa ihmisen identiteettiä, että vaikka toinen koti projektissa oli ehkä 15 pakolaistaustasta henkilöä, joista monet oli tosi nuoria, ja silloin oli niin kuin tämä oikeus elää mielenosoitus yhtä aikaa Rautatien torilla, ja ihmiset tuli sieltä suoraan harjoituksiin, siellä meillä oli semmoinen yhteisö, joka kokoontui, ja näistä nuorista ihmisistä, joita siinä oli, niin varmaan siis 6, 7 tai 8 niistä nuorista on löytänyt töitä Suomesta niin kuin media- tai taidealalta, että se, että he pääty esiintyjiksi, siis palkatuiksi esiintyjiksi.
Se oli hyvä esitys, mä pidin siinä kovasti.
Kansallisteatteriin, joka on tämmöinen portinvartijaorganisaatio, niin mahdollisesti heille niin kuin tosi monenlaisia uranäkymiä siitä eteenpäin. Ja kun puhutaan yhtä aikaa, että tota, integraatio ei niin kuin toteudu, niin että se voi hyvin myös toteutua ja on niin kuin myös hyviä esimerkkejä. Ja toi nyt on yksi juttu, mikä mulle tuli mieleen just vaikka siitä esityksestä, että meidän näitä portinvartijainstituutioita pitäisi uudistaa, ja niissä on sellaisia käyttömahdollisuuksia, mitä, tota, mitä kansisi nyt niin kuin koluta.
Kyllä, kyllä. Mitä sä Veera tuumaat, olisiko ispis mennä katsoa lisädokumenttiteatteria tämän viime kertaisen jälkeen?
Olisi ehdottomasti, ja voi olla, että mä oon jommankumman noista itse asiassa nähnytkin. Mä muistan kyllä, että oon nähnyt jonkun esityksen aikoinaan, missä
siinä toinen kosi esityksessä oli ne viulut, oli hirveän isossa osassa.
Joo, mä vaan niin huono, mulla on oikeasti huono muisti, että mä en muista vuosien taakse taidekokemuksia, mutta mä luulen, että on saattanutkin nähdä jonkun tuollaisen esityksen. Joo.
Mitä sä ajattelit niin kuin dokumenttiteatterista tämmöisenä tyylilajina ylipäänsä? Resonoiko toi, mitä Jussi äsken kuvasi siitä tekemisen meiningistä, millä lailla sua katsoja?
No resonoi, koska kyllä mä näen sen, että se niin kuin muuttaa niin kuin silleen kaikkia osapuolia, että niitä, jotka tulee siitä sorretusta tai alisteisesta tai jotka on sellaisessa niin kuin roolissa, joka ei pääse ääneen yhteiskunnassa ja sitten sitä projektia kuitenkin yleensä tehdään niiden kanssa, jotka saa aina äänensä kuuluviin tai jotka, joiden on helppo navigoida ja edetä tässä elämässä, niin jotenkin silleen niin kuin se molemminpuolinen, että miten se prosessi niin kuin muuttaa ja niin kuin mä näen siinä valtavasti mahdollisuuksia ja myös niin kuin sille itseisarvoisena, että kenen tarinat on arvokkaita kerrottavaksi ja kenen tarinat kerrotaan ja kuka ne kertoo. Ja,
niinpä kysymys ja, representaatiosta niin, on tässä vahvasti. Kyllä. Se on työntänyt myös teatteria kohti dokumentaarisuutta ja tällaista, koska on todettu, että se on problemaattista, miten kuka representoi mitäkin.
Kyllä, ja se on hirveän huomasi siinä tuota Metsäfurioosissakin, miten tarkasti siinä oli mietitty niin kuin just näitä tekijöitä, minkä takia oli hirveän oleellista, että se pääosan esittäjä on nimenomaan uruguaylainen. Ja sitten kun ei voinut varmaan olisi sitten mielellään tuonut isommankin seurueen sieltä, mutta siihen tulee käytännön rajoituksia, kyllä, niin sitten joudutaan niin kuin sovittelemaan sitä just sitä asetelmaa, että millä lailla niin kuin kuka esittää mitäkin. Venäläistaustasta siirtotyöläistä esittää niin kuin myös venäläistaustainen näyttelijä, se varsin oikein ja tämän tyyppisiä tekijöitä. Voiko Veera taiteen kautta muuttaa maailmaa?
Kyllä mä uskon. Jotenkin tuntuu nämä meidän niinku monien kriisien ja haasteiden niinku maailmassa, niin nämä, ei ne ratkaisut, ne ei ole vaan niinku jotain niinku lainsäädännöllisiä tai teknologisia. Että mä näen, että niinku tässä on tällainen niinku ihmisyyden kriisi ja meidän pitäisi jotenkin päästä eroon tästä meidän nykyisestä niin kuin kasvuun ja riistoon niin kuin perustuvasta niin kuin ajattelumallista ja toimintamallista eroon. Ja siinä mä näen, että taide ja sellainen niin kuin laajempi niin kuin kulttuurinen muutos on tosi tärkeässä roolissa.
Jussi, kun sä teet teatteri, niin onko sä mielestäsi muuttamassa maailmaa?
No kyllä, mulla ei käy sellaisia.
Mä vähän epäilen, että pääsen ainakin.
Joo, ehkä mä oon niinku jo kuitenkin koulutettu, mut on koulutettu sellaiseen aika perinteiseen teatterikäsitykseen ja se teatteri on ollut, niinku, mä oon jotenkin jo valmistuessani vuonna 99 ajatellut, että teatterimaailma on aika sisäänpäin kääntynyt ja mulla on ollut sitten erilaisia projekteja tai pitkiäkin hankkeita, joissa mä oon niinku lähtenyt sitten kyseenalaistamaan sellaista aika paksua betoniseinää, joka taideinstituution ja yhteiskunnan välillä vaikuttaa. Mutta mä ajattelen, että kyllä taiteessa on sitä muutosvoimaa ja se liittyy siihen, että hyvä taideteos se haastaa niin kuin ihmistä sen minäkuvan ja maailmankuvan tasolla ja silloin ollaan niin kuin fundamenteissa, ihmisyyden fundamenteissa, jolloin sillä voi olla vaikutusta. Ja toinen on tämä, että se voi herättää yhteiskunnallista keskustelua ja se on nyt vähän niin kuin tässä toteutunut mun mielestä. Siellä yleisessä tapahtumassa mä sen todistin ja sitten keskustelu on jatkunut sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä.
Mediassa,
ja,
joo. Se on mun mielestä tärkeä. Koska sitä kautta kuitenkin pääsee sen kyllä vielä suuremman yleisön tietoisuuteen.
Taideteoksen kautta voi saada mediahuomiota. Valitettavasti se ei ole kyllä itsestäänselvyys. Tai tarkoitan, että se, miten mediassa nyt kirjoitetaan taiteesta, niin on myös murroksessa.
No sano Veera, miten susta tuli luonnonsuojelija? Miksi sä haluaisit tehdä työksesi semmoista työtä? Tämä on vähän tämmöinen osa eetos, eli miksi kukin tekee mitäkin.
No kai se liittyy vaan siihen niin kuin ilmastoahdistukseen ja huoleen, mikä on niin kuin ilmaston ja ympäristön tilasta, että jotenkin, ja se oikeudenmukaisuus, se on niin kuin niin vahva arvo, että sitten kun tietää, että kuinka epäoikeudenmukainen maailma on, niin haluaa tehdä edes oman osansa sen muuttamiseksi.
No Tuomas, miksi susta tuli kulttuuritoimittaja?
Nyt menee niin kuin sille puiliin tässä näin. Varmaan en keksinyt mitään muuta, kellunut näiden kaikkien asioiden äärellä tähän näin. Itse asiassa mä oon tällä hetkellä kaikkien mun osallistumis- ja politiikka- ja muiden juttien keskellä niin kuin aivan erityisen innostunut teatterista just sen takia, että ihan pelkästään mä koen sen tapahtuman, että ollaan siellä yleisön keskellä yhdessä, jaetaan näyttelijöiden ja esittäjien ja koko ensemblen kanssa se tila. Ja samaistutaan johonkin, niin se yhteisöllisyyden laatu, joka tähtää johonkin kokemukseen, on mun mielestä jotenkin kauhean vahva ja toimii vastapainona semmoiselle pönötykselle, jota politiikka silloinkin, kun siinä on joku idealistinen pyrkimys, niin on. Että jollain lailla niin kun mä opin itsestäni enemmän ja yhteisöstä enemmän ja ymmärrän ympäröivää maailmaa taiteen kautta. Tämä on ehkä se, miksi kulttuuritoimittajana ovet on auki ja kaikki. Ja kaikki ovat iloisia siitä, kun kulttuuritoimittaja saapuu saliin, että tämä on musta mahtavaa myös. Mutta hei, mä voisin sitten kysyä, sanoppa Jussi, mitä sä toivot, että tuosta esityksestä yleisö saa mukaan?
Tuosta Metsäfurioosasta.
Metsäfurioosasta.
No, mä kyllä toivoisin, että ne kurkkaisi sinne niiden linkkien taakse, jotka käsiohjelmassa on, eli että siellä olisi itse koko tarina, miten tämä esitys on syntynyt.
Se on tosi kiinnostavaa matskua, siis kaiken kaikkiaan. Suosittelen lämpimästi, mä sitä selasin nyt nimenomaan pohjaksi.
Ja siellä on myös niin kuin lähdeluettelo, että me ollaan kerätty just tähän UPM-10 Uruguayn metsäteollisuushankkeeseen liittyviä aineistoja, että me ollaan niin kuin yritetty tehdä vähän sellaista työtä, että olisi helpompi katsoa, että siellä on UPM:n tuottamaa tietoa, mutta myös aktivistien tuottamaa tietoa ja tietysti tutkijoiden tuottamaan tietoa, niin että kyllähän mä toivon, että ihmiset havahtuisi ajattelemaan, että mikä meidän suomalaistenkin niin kun rooli on tässä globaalissa kapitalismissa ja minkälaisia vaikutuksia sillä on. Tosiaan kysymys on niistä meidän eläkerahoista. Tavallaan varmaan kun puhutaan, että meidän eläkerahat ehkä katoaa ja me ei saadakaan niitä eläkkeitä, niin se on yksi juttu, mutta toinen on se, että minkälainen mekanismi sitä eläkejärjestelmää ylläpitää ja kuka siitä sit pahiten maksaa sen hinnan.
Entäs mitä sä haluat ja toivot, että se Milorau jätti niille, jotka onnistu sen näkemään? Antigone ja Ina Matson näytelmä.
No, siinä ehkä tullaan sitten myös tähän mun mielestä näin kuin kysymykseen just myös alkuperäiskansoista ja tullaan kysymykseen sademetsistä ja ne on sitten vielä vähän erilaisia kuin tämä Uruguayn juttu, että no, se on mulle vieraampi maailma, että ehkä se musta itsessäkin herätti yhdistettynä siihen yleisötapahtumaan niin kuin kyllä kiinnostuksen ottaa selvää, että minkälaiset noi kaikki, minkälaisia yhdistelmiä siellä on ja kun siellä Brasiliassa ollaan vielä sellaisessa yhteiskuntajärjestelmässä, joka on noin epästabiili, että poliisit rupeaa ampumaan rauhanomaisia mielenosoittajia. No tämä on siis jotain niin, kuin, niin järkyttävää.
Ja sinähän sivuttiin kaikkia, miten niin kuin vaikka transihmisiä vainotaan ja alkuperäiskansaihmisiä niin kuin sille muissakin merkeissä kuin nimenomaan tässä ympäristöaktiivisessa.
Joo, ja tämmöinen käsite tuli siellä yleisötapahtumassa kuin maskulinisaatio, että tavallaan tämä metsäteollisuuspointti johtaa niin kuin koko yhteiskunnan maskulinisaatioon. Se tarjoaa hyviä niin kuin työmahdollisuuksia miehille ja huonoja naisille. Ja ehkä tämä nyt sitten paitsi naisille, niin myös monille muille, vaikka alkuperäiskansoille. Siellähän toisaalta siellä Brasiliassa. Nämä on tällaisia tiedonsiirpaleita, mitä mulle on mun assosiaatio on poiminut, että siinä myös kävi ilmi siinä yleisötapahtumassa, että on myös hyviä kokemuksia, että siis Brasiliassa on myös se, todella sademetsää kaadettu selluteollisuuden käyttöön, mutta niillä alkuperäiskansoilla on myös juridista oikeutta siihen maahan, että jossain siellä Atlanttisella sademetsäalueella niin oli viety oikeuteen se ja ne joku ylikansallinen yritys oli joutunut palauttamaan ne maat, joista oli tosin puut kaadettu, näin mä ymmärsin, alkuperäiskansalle, mutta että siellä niin kuin jotenkin oli se toivo, että okei, tämä on raiskattu ja tuhottu, mutta tänne voi vielä kasvaa se uudestaan se metsä, ja että se palautettiin niille ihmisille, joille se niin kuin kuuluu myös ihan juridisesti ja moraalisesti ja muutenkin, että tämmöistä multa nyt tulee.
Mahtava tämmöinen toivon näkökulma sulta tähän loppuun, niin, mutta Veeralta vielä kysyisin, että mitä sä toivot, että noista esityksistä ihmiset saa?
No ehkä just sen, että niin kuin Jussi sanoi, että hankkii lisää tietoa, että se, että meillä on aika niin kuin suuri vastuu, niin meidän pitää myös pitäisi olla niin kuin paremmin perillä kaikista näistä asioista ja vaikka niin kuin Suomenkin omasta historiasta niin kuin Saamenmaan kolonisoimisessa ja just, että ehkä kyseenalaistaa just tämän koko järjestelmän ja niin kuin, että onko se järkevää, jos se vie kaikki meidän vedet ja saastuttaa kaikki maat ja Amazon tuhoutuu, niin onko jotain muuta vaihtoehtoa?
Mitä sillä kaikella mammonalla teemme, jos saamme vamman sieluumme vai miten sen menikään? Tuumas sanoi tämän, muistaakseni siellä UPM-yhtiökokouksessa suunnilleen näillä sanoilla. Hei, tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikka-podcast, jota julkaisee Voimalehti. Minä olen Voiman kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen ja tänään vieraana studiossa ovat olleet näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Jussi Lehtonen ja maan ystävissä työkseen luontoa puolustava Veera Kauppinen. Kiitos Veera ja kiitos Jussi.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille kuulemiin ja seuraava kertaa.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.